Diýer adatlyk radiosu gadyrly dinleyijiler, habarlar günnelligi programmamyz bilen gepleşigimizi dowam etdirýär. Programmanyň başky 25 minutunda Belarusyň ýokary okuw jaýlaryny okuyan daşary ýurtly studentleriň aglaby bölegi Türkmenistanly bolup çykýar. Näme üçin şu temadan syýry dinlärdiňiz? Belarusa sapara giden Berdi Muhammedow yurda qaydıp gelen soň aeroportdan Çekhov köçesi bilen şehre dolanjakmyş diýen gurrun bu köçede ýylat köpçülük üçin nähili kynçylyklar döretdi. Aşgabatda habarçymyz gurrun berer. 10-nji ýanwarda Gaitide bolan ýer titremäni Birleşen Ştatlar bilen baglanyşdyryp, Venezuelanyň, Iranyň orusiýetiň köpçülükleýän habar terişdeleri nämeler ýazdy? Şu temadan syýny Türkmenistanyň prezidenti Teýada galkynyşlar döwründen başga döwlet adam üçindir diýen şygary ýylan etdi. Häzir adam döwlet üçindir diýen şygar ýörgünde bolupdyr. Bu döwletiň ideologiýasynyň üýtgänligini aňladyarmy? Habarçymyzyň taýýarlanan gepleşigini dikkatiňize öderler. Programmany Pragada studiýadan men Nazar Hudaýberdi alyp barýaryn. Ýigrimi ýanwarda Minskde geçen Türkmen-Belarus gepleşiklerine gol çekilen dokumentlerin arasında biýrek-biýregiň ýokary bilim, ylmy dereceler we atlar baradaky dokumentlerini ikrar etmek dogrusyndaky ylalaşyk bar. Türkmenistanyň Politehniki Universiteti bilen Belarusyň Milli Tehniki Universitetiniň, şeýle-de Türkmenistanyň Owgazalyk Universiteti bilen Belarusyň Döwlet Akademiýasynyň arasında hyzmatdaşlyk dogrusynda ylalaşyga gol goýuldy. Belarusyň dürli şäherlerindäki ýokary okuw jaýlarynda köp sanly türkmenistanly ýaşlar okuýar. Habarçymyz gözel diňläli.
Maglumata görä Belarusiýanyň Milli Tehniki Universitetinde ýurdun 20-den gowrak ýokary okuw jaýlarynda okuyan türkmen ýaşlarynyň we ýokary mekdepleriň mugallimleriniň gatnaşmagynda geçirilen duşlukda çykyş edenler Türkmenistan bilen Belarusiýa arasynda professional kadrlary taýýarlamak boýunça hyzmatdaşlygyň zerurlygyny nykdadylar. Maglumata şeýleri aýdylyşyna görä Minskde döwlete degişli 22 sany ýokary okuw jaýy bar, ýene 9 sany hususy hem bir profsoýuz ýokary mekdebi işleýär. Jemi Belarusiýada Türkmenistan'dan 2000'den gowrak student okuyar. Öz nawatynda Türkmenistan.ru internet sayty Belarusiýada okuyan daşary ýurtly studentleriň arasynda Türkmenistanly studentleriň iň köp sanlydygyny belleýär we olaryň 2800 adamdan gowrakdygyny habar berýär. Belarusiýanyň ýokary okuw jaýlarynda mugallimçilik eden pedagogika ylymlarynyň kandidaty Serdar Belarusiýada okuyan Türkmenistanly ýaşlaryň sanynyň soňky ýyllarda köpelenligini Azatlyk radiosyna gurrun berdi.
Belarusiýada takminan 5000 gowrak student okuyar diýen maglumat bar. Olum esasy bölegi Politehniki Universitetde okuyarlar, ortadaky Owgazalyk Akademiýasynda okuyan studentler gatnaşýar. Bu döwlet universitetinden, Med Universitetde okuyarlar. Diňe bir Belarusiýanyň merkezinde däl, başga vilayetlerde de, Vitebskde, Gomelde, Grodnode diýen şäherlerde de gaty köp studentler gelýär.
Belarusiýanyň ýokary okuw jaýlary barada Türkmenistan Altyn Asyr internet neşriniň ýaýradan maglumatynda, hususan da Belarusiýanyň Milli Tehniki Universiteti barada berilen maglumata görä, ýurdun bu ýokary okuw jaýy 15 fakultetden ibaret we onuň ýanynda distansion, ýagny uzak aralykdan şol sanda internet arkaly bilim bermek boýunça halkara instituty, şeýlede spesialistleriň hünärini artdyrmak we gaýtadan okatmak boýunça 3 sany institut bar. Soňky ýyllarda bilim we ylym puwdaklaryny ösdürmek maksadyny ýygnan edýän Türkmenistanyň halkara gatnaşyklarynda bilim hyzmatdaşlygyny ösdürmek tagallalaryna synçylar pozitiw öňe güdüşlik hökmünde baha berýärler. Şol bırakdyra soňky ýyllarda öňki Sowet döwletlerinde şeýlede günbatar döwletlerinde okuyan türkmenistanly studentleriň sany köpelenýän bolsa, Türkmenistanyň daşynda okuyan studentleriň aglaby bölegini öz hasabyny okuyan ýaşlaryň emele getirýänligini bellýärler. Belarus Serdar şeýle diýer.
Bulan aglaby bölegi öz puluny okuýarlar. Döwlet tarapyndan gelýändigiň sany az.
Türkmenistanyň resmi maglumatlaryna görä 2009-njy we 2010-njy okuw ýylynda ýurdun öz ýokary okuw jaýlarynda 4275, daşary ýurtlarda 2700 student okuyar. Belarusiýada okap ýören 5-nji kurs studenti Murat türkmen ýaşlarynyň bilim almagy uly höwesiniň bardygyny gurrun berdi.
Türkmensaly studentler uly isleg bilen okuyarlar we saýlaw bilen hünärleriniň ähmiýetini düşünýärler. Olur ağzı ver ve bu yerde öğellerini vatanına yağlayı окуу дүйярлар. Студенттер көпленс ине таланын ве ватандашларынын көмөгүнө даянярлар. Эмма алар өз дөүлөт тарапынан колдоо хем дуймак силярлар.
Алым Сердарын сөйлөрүнө көрө, азыркы вакытта Белоруссияда окуп жүрөн түркмен жаштарынын yüz-yüz болгон эсасы кыйынчылыктарынын арасында алардын орто мектепте алган билим даражасынын көпленч пестлиги улуу маселе болмагына калыяр.
Жаштын эсасы бөлүгү жогору окуу жайына билим алмага таярлайт. Улум эсасы мектептен кайтыя. Шунун көпсүнүн элинде орто билим бардыгы бардагы Шаадатна болса да орто билимдер жок көпсүнүн. Элементар дарттар менен окулар. Шоң үчүн эсасы таярлыгы мектепте көрмөлүнө көпсү. Кайсы урдан окужак болсорум жок маанды уратта математика ба, жок маанды уратта физика, химия сурулардын таярлыклар кошо.
25 январда Түркмөнстан ва Белоруссия арасында юртларын бийрек-бийрегинин билим шеледе ылмы дарежелер ва атлар барадагы документтерни ыкрар этмек барада ылалышыга кол коюлду. Белоруссиянын билим министри Александр Радкова салгыланмак менен Түркмөнстан ру интернет газетинин берилмегине көрө, бул ылалышык Белоруссияда таярланган специалисттердин диплом ларның Түркменстанда ыкрар edilmegine аңсатлаштырыр ва оларын зәхмет базарында талап edilmegine yol açar.
Хабарчыбыз көзөрүн таярланышын диңдедиңиз. Совет заманында партиянын Меркеди комитетинин биринчи секретары келжекмиш деп, анын барчак шаарларын, кеарханаларын, ооборларын өңүнөн тертибе салмак, жолдору көзөчүлүк күчлөндүрмөк кеал дүзгүндөр барды. Бердимухамедов Белоруссия 2 күнлүк сапарын тамамлап, пайтагы Долононну аэропорттон шаарга Чехов көчөсү менен келжекмиш деген гурун пайтагы жайраптыр. Шол информация ашыватылар үчүн нехил кыйынчылыклар дөрөттү. Хабарчыбыз Султан Ачылованның лали.
Түркмөнстанның президентінің новаттағы күлік іс сапары білен Беларус дөулетіне орама варадағы хабары ашыватылы ашайдылар хабар верістер істелер арқалы естіп өрен бегенділер. Деп ашыватылы ашайды пенсионер Керим Атай сөзі басылады. 20 январ күні Ирден дөулет елбасының Ашхабадың халқары аэропортына ұғырама өлін, сәрің үшінде яқпылан елорды дөрен автомобил тұқмысықлары ұзақлығын елоқшылар үшін қиыншылықлар дөредіп, ясайзыларың ісі кетмегіне, істен қайтманы пәскелчілік берді деп ол дұғам етті. Ирден басланын бұ пәскелчіліклерің ұзақлығын дұғам етмегіне, илат көпчілігі істенің дүшініп басладылар. Аэропорттон келген Гагарин көчөсүнө Одолкы Чехов фабрики Атамрат Шайолу менен бирлештирген жер асты кечелгеден башлап Чехов көчөсүнүн эхли жеринде төрөн башагайлык авторо фриялерде пиада жолоочулар кем хайран калдырды. Чехов көчөсүнүн орунда жерлешкен эхли идараларын ишкерлери Шәһәрнең коммуналь кәрханасының эшкәрләре, яшәүче җайларның яшәүчеләре аяга калдырылып, көчәнең урында бечерис агатлыш эшләре узаклыгын улы дептендә алынып барылды. Еллар буе атат бечерга һәм үнес берилмәгән көчәләре төрле кысымлы техникалардан доолдырып, көчәнең урында агачлар тимарламак, автобус тролларының, җайларның учокларын агатламак, Zaylarin köçe tarapını renklemek, köçeleri zirzivilden arasalamak işleri alınıp barıldı. Hatta ulu yolun asfaltının çökün yerlerini koparıp tezeden asfaltla becerdiler deyip ol devam etti. Engir katnoğlu ulu yolun yapılmağı uzakluğun avtolo katnoğlarını kıyınlaştırdı. Üren dar yanaşı köçelerden ulu yol otsa avtobusları zordan aylanıp geçerdiler. Adamlar öz nagileliklerini birbirine aydışıp basagaylarının sebebini bilmek İslayarlara, İslaktırın linalardan biri Belarus devletine sapara giden Berdi Muhammedov'un iyidine dolanıp gelende Çekhov köçesinden geçmeğinin planlaştırılandığı için seyle tayarlığa girişilendiğine aitti deyip Kerima'a devam etti. Devlet yollasına harpa koyulmağı kovulat. Yöne şehrin ehli köçelerinin avadançılığı için iyidi giderli alada edilip durulanda hazır kial başağaylık dönemeldi. Президенттің барзақ еріні, үрежек өлін тимарлап, басқа ерлерің үністен дүшірілмегі алалысып болмазақ яғдайдыр. Еранзанғыр шейлі етмек күлін, хема өзлеріні ананалян өзіпәрің өттесінен келіп білмейендіклеріні жүзе шықарыярлар. Хемді ең бір қатнаулы уақытты еолары япып, шәхәр яшайзылар үшін қиыншылықлар дөрөдіярлар. Бұ ісі текілен едары ішкәрлеріні хем артықмыц ісағады білен істі сақтайарлар деп, Керим Атай сөзінің соңында айтты.
Хабарчыбыз Султан Ачылованның дедіңіз.
Yaşlar koşunnaqı yağdaylar vardı, ne ile pikret yerler?
Kulluk üçün şeytler yok, kulluktan maik bolp gelenler hem azar.
Eğitim Türkmenistan'ına amala asırılmakçı kuruluşuklar, yaşları iş oralarını dörüder mi?
Kuruluşuklar yaşlarının kırk şekilli, her kıtı orada buyurdu, polimekste ya böyle firmalarda işleyen kuruluşçuların esası böyle yaşlar.
Nem üçün yaşlar Twitter saytına ağlab olmağı qovur yerler. Yaşlar, eğer siz işte yaman arkalaklandırıyan olsa, bizim gepleşikimizde siz ikinci günü aşavat vaxtı bilin, akşam saat 8.00 veya 9.30 veya 3. günü iyirdin saat 8.00 veya dinləyip bilər dinlədim.
Gepli Yaradatlık Radyosu Havarlar Günnelüğü programımızı devam ettiriyor. 12. yanvarda Gaiti'de ayılganç yer titreme olup, ol yüzlerçümün adamın ömür tanapını kırdı, yaradar etti, öysüz, ıvzarsız koydu. Şol vaka, Birleşen Ştatların gildiğin yarağını sinek etmeyi neticesinde boluptur diye neyalı havarlar peyda oldu. Venezuela'nın, İran'ın, Orsiyet'in köpçülüklüğün havar serişteleri, Gaiti'deki tebiği betbarsılıklüğün bağlı nemeler yazdı. Şu temadan tayyarlanan sinin mazmunu bilen Akmurat Gürgünlü tanıştırar.
12 yanvarda Haiti'de bolan yer ıranma Amerikanın harvalarının sebep bolanı varadaki ideyanın öne sürülmeyi gene aldıranok. Yönenem üçün dünya meşverine ona üns verilenliği sonra olturuyar. 18 yanvarda Venezuela'nın Viva TV telekanalının internet saytına Orsiyet'in demirgazık flotunun raportuna salgılanıp bir mağlumat yerleştirilipdir. Sonra Birleşen Ştatların harbi deniz güçlerinin yarak sinagının Haiti'daki helakçiliğe sebep bulunluğu öne sürülüyor. Telekanalın bu internet saytına şunun yanında 9. yanvarda Demirgazık Kaliforniya'nın olayındaki Eureka şehirçesinde olan yer aranmada da Birleşen Ştatların harbi deniz güçlerinin sebep bulunluğu haber veriliptir. Şol yer aranmada adam pıdası bulmadı. Yöne şol ağdalan raportta yarağın öttürülüp onun İran'a karşı hücum için sinanallığı öne sürülüyor. Şunan biraz sonra Venezuela'nın prezidenti Hugo Chavez televizyonda çıkış edip şol raportu kaytaladı. Chavez'in bu çıkışına Orsiyet'in Russian Today telekanalına analiz verildi.
And Venezuelan leader Hugo Chavez has once again accused the United States of playing God.
Venezuela'nın lideri Hugo Chavez Huday bilen oyun etmekte yeni bir gedek Birleşen Ştatlarını ayıpladı. Yöne ol bu sefer Gaiti'daki veyrançılıklı yer ıranmanın arkasında Birleşen Ştatların vardığını oylanyanlığına itti. İspanya'nın ABC gazeti Chavez'e salgılanıp Birleşen Ştatların harbi deniz güçleri Gaiti adasındaki güçlü yer titremeye sebep olan bir yarağı atanlığını yazdı. Bu gedek onun dine türgünlüşüklü maksadının bulunduğunu, ahirki maksadının olsa İran'ı yok etmek deyip söz üzerine koşanlığını belirledi.
And the final target is destroying and taking over Iran.
Bu telekanal şunun yanında Haiti varada haber verene Amerika karşı dürlü temanı şolsanın krizden peydalanıp Washington Haiti'ni basıp almağa sinanşar diyen fikri öne sürüyor. Beyle karayış İran'ın medyasını hasam güçlendirilip korkuduluyar. İran'ın Press TV telekanalı 23. yanvarda beren bir havarına Birleşen Ştatların günorta güçlerinin komandiri ve Haiti'daki halat ediş topora yol başlığı eden General Leytenant Ken Kane'in yer titreme olan mahalli Haiti'de yörenliğini öne sürdü. Bu havardan netice çıkarıp Press TV, Birleşen Ştatların süper yarak sinanşığı Haiti'ye yetirip bilecek korkunç ziyanını yerine bağırlamak maksadı bilen bu generalin şol yeri iverlendiğini malum etti. Hemen bu havarı Birleşen Ştatların ve Orsiyet'in haber veriş seriştelerinin şol sanan Fox News ve Russian Today telekanallarının alıp götürenliğini malum etti. Yöne Fox News, Chavez'i tanqitleyen gepleşik verdi. Dilduşuklu teoriyanın taraftarları tektonik yarası yaradan ulanılıyor diyen temanı öne sürmeyi hale yarlar deyip Russian Today telekanalı malum etkiler.
The existence of a tectonic weapon has never been proved, but its use is often suspected by conspiracy theorists.
Tektoni yarası yarağın bardığı asla subut edilmedik. Dilduşuklu teoriyanı öne sürüyenler beyle yarağın bolmağından şüphelen yerler. Мысал үчін Гүржістанның Яшылар партиясы 2002 жылда бұ үрдің территориясында олан ер титіреме себеп болмақты Орсияды айыплапты.
Of being behind an earthquake on Georgian territory in 2002.
Демирғадык Атлантикадагы Демирғадык флотун гемилери дүйбүнөн башка иштер менен машгулланыр. Ягъни исленник бир юрдун ярак сыйнал себепли дөрөп билжек табигый бетбакчылыклар барыдагы дергөө иштер менен машгулланынок деп флотун вакили айтар.
Гаитида болгон жер титиреме менен байланыштуу Венесуэланын Ираннын орхетин метбоготуна сыйын менен тааныш болдуңуз. Программабызды давам эттирер. Курбангулу Бердимухаммедов 2007 жылда сайлоолордон соң ресми хакимет башына кечерден соң тәзе калкынышлар ыйямы онун идинен дөүлөт халк үчүндөр деген шыгарлары ыгылан этти. Кечен жылдын 6 мартында Левапта болгон Яшыллар маслагатына дөүлөт адым үчүндөр деген шыгарын ыйдына Адам дөүлөт үчүндөр деген жүмлө кошулупты. Эмне дөүлөт адам үчүндөр, адам дөүлөт үчүндөр деген шыгарын башкысы айырылып, экинчиси улунуп башлаптыр. Айхан атылдын лежимир SMS аркылы бирге орлан хатына адам дөүлөт үчүндөр дийлени халкын хал ягдай, социалялы меселелери соңку катары кешириер. Ол диңе исрип, хар суруп, харман соурмак Халкын байлыгыны шан шөһрат үчүн керек мезек зааттары сарп этмектен башка да аттарлып ядыр. Маанысы боюнча бири бирине капма каршы келген шыгарын экинчи бөлүгүнүн улунулмагы дөөлөттүн идеологиясынын үйткөнлүгүн аңлатыярмы? Ашхабадта кабарчыбыз Мурат Курбанов диңлели.
Bu rubrika bilen çap edilen makalaların mazmunu hem adamın devlet üçün näme etmeldi hem de näme edip biljekdi barada yer gelen aýsa türkmen galyatlaryna devlet adam üçin atly rubrika hem bardy. Bu rubrika bilen çap edilen makalaların şu ýylky çap edilen galyatlarda ýokdugyny ýerli finçler belleýärler. Finçler türkmen galyatlaryna adam devlet üçündür atly rubrikanyň döredilmegini devletin ideologik kursunyň üýtgeýänligi bilen düşündirýärler. Aşgabat taryhçy muallim Amangelliýew devletin ideologik kursunyň üýtgemegi barada öz pikiri şeýle beýan etdi. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow häkimet başyna gelenden soň halkyň hal ýagdaýyny gowlandyrmak üçin bir näçe işler etdi. Özde bu işler döwlet adam üçindir diýen şygar bilen amala aşyrylýar. Döwletiň adam üçin bolup baryandygyny Türkmenistanyň her bir raýaty duýýardy. Ýöne soň kuwat bu şygar hem adam döwlet üçindir diýen şygar bilen çarşylyp barýar. Bu diňe bir frazeologik taýdan özgörüş bolman, eýsem ideologik taýdan hem negatif özgörüşlerin boljakdygyny alamaty. Bu özgörüşlerin biziň prezidentimiziň reformator prezident imijine erbet täsir ýetirjekdi iki uçdy. Meniň pikirimçe häzirki emele gelýän ideologik özgörüş ideologik tehnologlaryň syýasy ýalňyşlygy diýip Amangelliýew söýüni dowam etdi. Ideologik kursun adam devlet üçündür diyen prinsipa tarap kursunun üýtgemegi yine de bizim halkımızın ösüşünü bökdär. Şeýle ideologiýa bilen döwleti dolandyrmak efektiw däldigini tarih bir näçe ýerde subut etdi. Häzirem Demirgazyk Koreýaly adam döwlet üçündür diyen prinsip bilen dolandyrylan döwletler azdär. Şol döwletleriň ideologiýasy absurda ýetirilen. Elbetde bu ýagdaý jemgyýetçilik durmuşyny hem absurd derejesine ýetirýär. Mysal üçin Demirgazyk Koreýada her bir Korey oglan 18 ýaşynda harby gullugy alýar. 10 ýyllap ol hökman gullugy däýmeli. Şol wagta çen oňa öýlenmek gadagan. Oglana diňe 28 ýaşyndan soň öýlenmek ruhsat berilýär. Ýa-da egerde bir Koreýliniň öýüne mehman gelen bolsa, şol gün şol mehman şol öýde ýatmak istese, ona ýa-da polisiýa habar edip, öz öýünde şunyň ýaly mehmanyň ýatmak isleýändigini ma'lum edip, ondan ruhsat alýar. Elbetde biziň ýurdumyzda beýle bolar öýdemi? Ýöne haçana döwlet adam üçin bolsa, has gowy bolar. Döwlet adam üçindir şygary, progressiw şygar. Adamlary öz döwletiniň ösmegi üçin hereket etmäge itergi berip biljek şygar. Eger ýurtda ähli özgörşükler hakykatdan hem döwlet adam üçindir prinsipi bilen amala aşyrsa, her bir raýat öz döwlet üçin bardat eder. Şonda adamlary döwlet üçin bardat etmäge çağırış etmeklik zerur bolmaz diýip taryhçy muallim Amangelliýew sözüni jemledi. Medeniyet işgari adam devlet üçündür prinsipi boyunca yaşamaklık bizim halkımız üçün adattan daşary ýagdaý däldigini aýdyp şeýle diýdi. Bizim halkımız ençeme yıllar ver, adam devlet üçündür diyen devurda yaşap geliyor. Biz halk elmi dağma devlete borçlu. Devlet borçlu hiç var, öz bəhvidi olması, öz borçlarını yatlanıq. Hazır ki, ideologik kursunun ütkümeğinin sebebi, Niyaz dövrünün ve devam edip gelen halk bilen hakimiyetin arasındaki birbirine olan korku hem de düşünüşmezlik. Şu sebepten hem halk bilen hakimiyetin arasında anlamsızlık artıyor. Ösen yurtlarda devlet adam için diyen prinsip bilen yaşalıyor. Sol yurtların rayeti kıynağda düşenle devlet ona kömüğü veriyor. Şeyle devletler her bir rayetini korumak için eline var ne diyor. Misal için İsrail'in bir esker için devam eden uğruşu. Kıynansak da bizim yurdumuzda entem, Sovet dövrüne kıyali adam dine statistik malumatlarda san olup dur. Öz rayetlerini hormatlamayan devletin ağrayının pesini bizim devletimizi yattan çıkarmalı değerler deyip medeniyet işgara etti.
Aşgabatda habarçymyz Murat Gurbanow dinlediniz.
Gadal dinleyiciler, Adatlık Radyosu'na maglumatınızı, habarınızı, yada sorunuzu SMS yani mobil telefon arkalı hat görünüşüne hem yollap bilersiniz. Yine bizim Aşgabatdaki nomerimiz 866 18 50 45. Qaytalayarız. 866 18 50 45. Adatlık Radyosu gece unni sizin hizmetinizde.
Sonqı dövrde Türkmenistanda yaş maşqalaların arasında ayrılışyanların köpelyendigi xabar berilýär.
Käbir maşqalalarda ayal kişi öz atamsyny äsgermän yaramaz ýollara baş goşýarlar.
Qaraqalpaqstanly dinan geljegi ınan bilen garaýar.
Bizlerimi, oğlularımı okudasın geliyor.
Kırgızsallı ayal gıydılan arasında cinayetçılığın sani artıptır. Şu ve beylik temalardan tayarlanan mağlumatları dinlemek isleseniz Zinan Dünyası programmamızı duşumuzdan geçirmek. Programmamız heptenin çarşenbi günü Aşgabat vaqtı bilen akşam 20 saat 5 minutta, 21 saat 35 minutta, penşenbi günü yerden 8 saat 5 minutta efire gidiyor.
Qadırlı dinleyiciler, saatlara kesmeden son günün saatinin tereliklere bilen tanışarsınız. Programmamızın ondan sonki 25 minutunu. Geçen yılın dekabrında siyasi iş üçün 11 yıl azatlıktan mahrum edilen belli Hıtay dissidentinin işini yanadan seyretmek barada görünüklü Hıtay komünistlerinin dördüsü yokarı hakimiyetlere hat yollaptır. Bu arasında malumatlar verir. Avrupa'da Hopsuzluk ve Hizmettaşlık Kuramasına başlıklık eden Finlandiya'nın Dışişleri İşleri Ministri Alexander Stubb bilen radyomuzun geçiren interviyosunu, Türkmenistan'ı dörödüleyen Harbi Deniz Flotu arasında Aşgabatlı yazıcının fikirlerini dikkatinize ödürler. Levaptaki varçıyımız Oğuz Hocalığı'nın teknik işaretlerin yağdığına ünite çeker. Türkmenistan'ın bağdarlarına İran'ın getirilen kovu hem gelişikli kağıtları yerleştirilen gök ve bakçı önümlerinin miyvelerin ağırlıklı ediyenliği haber veriliyor. Öz önümünü daşarı bağdara çıkarmakta İran dayhanlarının mümkünçülüklerine ahili. Şu temadan tayyarlanan gepleşik bilen bu gedekki haberler günlülüğü programımız cemler. Şeylelikte sağırlara kesmeden son Allah Murat Rahim günün sağladığın tereliklere bilen tanıştırar. Azatlığın tolkunlarına kalın.